Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Delegacioni NATO, si kryesuar nga Jaap de Hoop Scheffer, viziton Gjeorgjinë për të treguar mbështetje për këtë vend pas luftës me Rusinë. Analistët thonë se reformat në fushën e sigurisë në Kosovë duhet të bëhen sipas kushtetutës dhe standardeve ndërkombëtare. Partitë më të mëdha politike shqiptare në Maqedoni, BDI-ja në qeveri dhe PDSH-ja në opozitë, janë përplasur lidhur me përfaqësimin e shqiptarëve në administratën publike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Bagdad. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates gjendet në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Vizita e tij po bën ndërkohë që Washingtoni dhe Bagdadi po negociojnë në një pakt kontradiktor të sigurisë që do të lejojë praninë e trupave amerikane në Irak pasi që të skadojë mandati OKB-s në fund të këtij viti. Javën e kaluar Gates tha se Shtetet e Bashkuara janë tani në fazën finale në Irak, por trupat sipas tij duhet të tërhiqen në mënyrë të kujdesshme. Tbilisi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer viziton sot Gjeorgjinë. Ai udhëheq në vizitë dy ditë që delegacionin prej 26 ambasadorësh të vendeve anëtare të NATO-s për të treguar mbështetje për Gjeorgjinë pas luftës me Rusinë. Vizita është planifikuar para dërgimit të trupave ruse në gusht për të penguar përpjekjet e Gjeorgjisë për të rimarë kontrollin mbi Osetinë Jugore. Ndërkohë, në Osetinë Jugore sot do të qëndrojë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet që sot të aprovojnë zyrtarisht zbarkimin e 200 vëzhguesve në Gjeorgji. Vëzhguesit do të përqendrohen në atë që quhet zonë sigurisë për Rreth Abkazisë dhe Osetisë Jugore. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana tha se misioni mund të zgjerohet varësisht nga situata në terren. Ne jemi të gatshëm dhe të vendosur që të shkojmë përtej këtyre përkushtimeve, të zbarkohemi edhe në vende tjera dhe të shohim se si po zhvillohet situata në terren, ka thënë Solana. Har Pakistan. Zyrtarët pakistanes të sigurisë thanë se trupat të mbështetur nga tankse dhe helikopter kanë vrarë të dielën më shumë se 30 militantë që kishin lidhje me Al-Qaida në një zonë të trazuar fisnor afër kufirit afgan. Forcat pakistaneze për javë me radhë kanë vënë në shënjestër pozicionet e rebeleve në Bajaur në një operacion të madh në të cilin janë vrarë afër 700 njerëz, kryesisht militantë dhe janë zhvendosur 260.000 persona. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka dënuar fuqishëm sulmin vetvrasës me bombë një konvoj të OKB-s në Afganistan. Vozitësi dhe 2 mjek lokal janë vrarë në sulmin e së dielës në qytetin jugor të Spin Boldaku që gjendet në kufi me Pakistanin. Mjekët po punonin për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Vjen. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore pritet të lëshojë sot raportin e fundit mbi programin kontradiktor bërthamor të Iranit. Diplomatët i kanë thënë agjencisë lajmeve Reuters se raporti i agjencisë do të tregojë se Irani gradualisht ka zgjeruar kapacitetet për pasurimin e uraniumit. Jakarta. Policia indonezisë tha se të paktën 21 persona kanë vdekur nga një rrëmujë e cila u shkaktua nga turma që ishte mbledhur në një rrugës të ngushtë për të marrë ndihma në të holla. Dhënia e parave është një formë rëndomte bamirësisë gjatë muajit Ramazan e cila praktikohet nga indonezianët e pasur. New York. Sistemi financiar amerikan ka pësuar një tronditje tjetër sot pasi që një nga bankat më të mëdha të investimeve në Shtetet e Bashkuara tha se do të bankrotojë. Kompania Lehman Brothers, që ka pësuar miliarda dollar humbje gjatë krizës së kredive në Amerikë, tha sot se ka vendosur ta marrë këtë hap pasi që nuk u gjetën blerës për të. Po ashtu, sot banka amerikane njoftoi se është pajtuar që të marrë kontrollin mbi Merrill Lynch, një tjetër kompani investuese që përballet me probleme financiare. Këto lëvizje pritet që të shkaktojnë lëkundje tjera në tregjet globale financiare, që tani në tregjet aziatike aksionet dhe dollari kanë shënuar rënje. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Në mbledhjen e mbajtur javën e kaluar të grupit të mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën, është kërkuar ndërmarrje e reformave edhe në fushën e sigurisë. duke u shprehur lidhur me këtë çështje, analistët thonë se sektori i sigurisë në Kosovë duhet të reformohet në përputhje me kushtetutën dhe me standardet ndërkombëtare. Sipas tyre, në këtë reformë duhet të përfshihet edhe verju i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Eksperti për siguri Ramadan Çehaja thotë se Kosova ka nevojë për reformimin e policisë, si dhe formimin sa më të shpejtë të institucioneve përkatëse të sigurisë, si Këshilli i Sigurisë së Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës, Agjencioni i Inteligjencës, si dhe Autoriteti i Kontrollit të Hapësirës Ajrore, institucione këto të cilat janë të parashikuara edhe në planin e presidentit Ahtisari.
Reformimi i sektorit të sigurisë në Kosovë përfshin disa aspekte. Së pari, reformimi i policisë së Kosovës konform ligjit për policinë të aprovuar së voni nga kuvendi Kosovës. Përveç kësaj, reformimi i sistemit të sigurisë nënkupton themelimin e institucioneve të reja të sigurisë konform kushtetutës.
Analisti Driton Lajçi mendon se hapat në drejtim të reformimit të fushës së sigurisë në vend duhet të korrespondojnë me objektivat e Kosovës drejt antarësimit në aleancën veri atlantike të NATO-s.
Reformat duhet të korrespondojnë me objektivin e qeverisë Kosovës dhe popullit Kosovës për të antarësuar në paktin e NATO-s.
Lajçi tekson se ndryshimi i gjendjes aktuale në sektorin e sigurisë në Kosovë duhet të përfshijë edhe pjesën veriore të vendit, edhe pse banorët serb atje vazhdojnë të kundërshtojnë institucionet kosovare, si dhe misionin e Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi, i cili është paraqitur të shtrihet edhe në veri.
Nëse fillohen që gjatë reformimin të përfshihen edhe kërkesat e serbëve, të cilat e sfidojnë institucionet e Kosovës, atëherë kriza vetëm sa thellohet, nuk zgjedhet kriza e veriut të Kosovës duke i favorizuar serbët e Kosovës apo duke e dëgjuar Beogradin zyrtar.
Reformimi i sektorit të sigurisë është caktuar të jetë njërin nga prioritetet e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila është përgjegjëse për implementimin e planit të presidentit Ahtisari, mbi të cilin bazohet kushtetuta e Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbet e Kosovës vazhdojnë të mbajnë pozicione të ndryshme lidhur me misionin e Bashkimit Evropian EULEX. Nga ana e serbëve në pjesën qendrore të Kosovës, ky mision gjithnjë më tepër po kuptohet si i nevojshëm, ndërsa ata të pjesës veriore thonë se do ta kundërshtojnë këtë mision, duke i pamundësuar atij që të jetë funksional në vendbanimet serbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rada Trajković, përfaqësuese serbe nga Graçanica, thotë se përcaktimi territorial i serbëve për EULEX-in nuk do të duhej të jetë vendimtar në lidhje me shtrirjen e këtij misioni. Ajo vlerëson se edhe ata përfaqësues serb nga pjesa veriore që aktualisht e kundërshtojnë EULEX-in, më shumë e bëjnë këtë për qëllime të caktuara politike.
Srpsko pitanje tretira kroz nešto što su prarole, nego kroz nešto što podrazumeva sadržini i na...
Qështja serbe po trajtohet shumë të për mes parullave, se sa për mes asaj që do të nënkupton të punën në zgjidhje në vërtetë problemeve me të cilën balafaqohet Komiteti Serb, thekson Rada Trajković. Si pasaj, janë partit opozitare në Serbi, ato që i kanë në nëllheqje shumice në komunave serbe në Kosovë, dhe të cilat kanë promovuar parimet e mos bashkëpunimit dhe mos pranimit të EULEX-it. Por ky pozicion i këtyre partive, thekson Trajković, nuk mund të zgjas edhe shumë kohë.
Ja mislim da početni problem Srba za prihvatanje EULEX-a na kraju...
Mendoj se problemet fillestare të serbëve në lidhje me pranimin e EULEX-it, nëse do të ketë diskutime konstruktive, në fund do të rezultojnë me pranimin e këtij misioni, thekson Trajković. Sipas saj, EULEX-i është një mision i domosdoshëm si për shqiptarët ashtu edhe për serbët, për të ndihmuar që në Kosovë të vijnë standardat evropiane në sundimin e ligjit dhe të drejtësisë. Por ndryshe nga Trajković, mendon Milan Ivanović nga pjesa veriore e Kosovës. Sipas tij, serbët nuk e pranojnë dhe asgjë do ta pranojnë në të ardhmen këtë mision, i cili në Kosovë është dërguar nga vendet që e kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës.
Sebi ne prihvataju odluku onih zemalja Evropske unije koje su učestvovale u stvaranju nezavisnog Kosova.
Serbët nuk e pranojnë vendimin e atyre vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë marrë pjesë në krijimin e Kosovës së pavarur dhe të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur, thot Ivanović. EULEX-i, shton ai, është një mision ilegal i cili më thonë që duke i shfrytzuar bazat e planit Ahtisarit të krijojë shtetin e pavarur të Kosovës. Sidoqoftë, ai pret që vendimin përfundimtar për mos pranimne Euleksit do ta marë kuvendi Serbis.
Serbi su rešeni, Serbi mogu ostati i opstati në Kosovë i Metohiju samo u okviru svoje države.
Serbët janë të vendosur dhe se Serbët mund të mbeten dhe mbjetoj në Kosovë vetëm në kuadrë të shtetit të tyre dhe institucioneve të shtetit të tyre që në kuptën Serbin, thekson Ivanović. Si do qofte edhe vetë shefi misionit e Euleksit, Ivde Kermabo, në disë raste ka përsëritur ditëve të fundit se ati do t'i duhet edhe shumë kohë që të bisedoj me serbët për të sqaruar atyre rolin dhe misionin e Euleksit, i cili si pas Kermabo në disa vendbanime serbe shihet si një mision kundër tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare më të mëdha në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, përsëri janë përplasur rreth përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën publike. BDI-ja thot se PDSH-ja dështoi në këtë aspekt kur ishte në pushtet, ndërsa PDSH-ja thot se BDI-ja nuk do të arritë të realizojë premtimet për rritjen e numrit të shqiptarëve të punësuar në institucionet shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Gjatë 4 viteve sa Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë në pushtet, përfaqësimi i shqiptarëve në administratën publike do të arrijë në 25%, aq sa është numri i shqiptarëve sipas regjistrimit të fundit të popullsisë. Kështu deklaroi së vendes kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi. Sipas tij, përfaqësimi i shqiptarëve në administratën publike nga viti 2006 deri në vitin 2008, kur në pushtet ishte Partia Demokratike Shqiptare opozitës, është zvogluar.
Përfaqësimi i drejtë nga viti 2006 deri në vitin 2008 ka rënë prej 17% në 16% kur bëhet fjalë për shqiptarët. Kjo ka të bëjë me faktin se janë punësuar shumë pak shqiptarë, kurse numri të punësuarve maqedonë në administratën publike dhe shtetërore është shumë i madh.
Deklaratën e këtill të Ademit e hodhi poshtë nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës Ilias Halimi.
Gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike Shqiptare ekzistojnë dhënat sakta se janë punësuar 2950 shqiptarë, që në raport me qeverisjen e BDI-së të mëparshme, në qeverisjen të periudhës 2002-2006, gati prafërsisht kemi punësuar numër të njëjtë shqiptarë. Dhe në bazë të kësaj, natyrisht që numri i përfaqësimit shqiptarëve është rritur dukshëm. Me që BDI u fut në qeveri për të realizu programin e VMRO-s, nuk mund pritet asë 1% të arrit numrin e shqiptarëve në institucionet e shtetit.
Halimi thot se Partia Demokratike Shqiptare dushon shumë se Bashkimi Demokratik për Integrim do të arrit që të arrit përfaqësimin e shqiptarëve në 25%, sidomos kur merret parasysh se ekziston marrëveshja mes VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Shqiptare në pushtet, që gjatë mandatit të tyre qeverisës të mos hapen çështje që i prekin interesat e shqiptarve, ku bën pjesë edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në institucionet e shtetit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates arriti në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Delegacioni NATO, si kryesuar nga Jaap de Hoop Scheffer, viziton Gjeorgjin për të treguar mbështetje për këtë vend pas luftës me Rusin. Analistët thonë se reformat në fushën e sigurisë në Kosovë duhet të bëhen sipas kushtetutës dhe standardeve ndërkombëtare. Partitë më të mëdha politike shqiptare në Maqedoni, BDI-ja dhe në qeveri dhe PDSH-ja në opozitë janë përplasur lidhur me përfaqësimin e shqiptarëve në administratën publike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.